Mira, gracias, Astrid. Já bych dnes promluvil něco, co už jsem říkal vlastně jednou minulý týden v Penátkách. Takže pokud tady někdo byl, tak může jít třeba na čaj, protože budu asi mluvit úplně to samý, ale nevím, že bych jsem tady viděl nějakou tvář, kterou jsem viděl minulý týden. Tak to už jenom na okraj. Nebo to téma toho dnešního kázání není úplně lehce uchopitelný. Bude to vlastně výklad jednoho biblického příběhu. A hlavní poselství, který jakoby jsem si z toho nějak chtěl odníst, nebo jak mě to vůbec napadlo, byla knížka Chatrč. Nevím, jestli se to k vám dostalo, je to teď takový nový českanský bestseller. A já jsem na to takový alergický, nicméně mě to doporučili asi 2-3 kamarádi, já jsem to přečet a byl jsem naprosto uchvácený. Prostě je to úžasná knížka. A to poselství aspoň pro mě, tak jak jsem to pochopil, je, že Bůh není naprosto, nebo že Bůh je jiný, než jsou naše představy. Že si často vytváříme prostě, a život nás formuje takovým způsobem, že si vytváříme falešní představy o Bohu. A ta knižka je úžasná. A já jsem na ní chtěl udělat kázání. Ale pak je jako přišlo, že to je trošku nepatřičný dělat na nějaký science fiction jako kázání. A tak jsem se zamyslel nad tím, jestli je v Bibli podobný příběh, kdyby člověk byl vystavený tomu, že má naprosto jiný představy, než Bůh je a jak s tím jedná. A kdy to jako je prostě napadně Job je krásným příkladem toho, jak jiný můžou být představy a pak ta skutečná, to skutečné jednání Boha. Ale pak je napad ještě exaktnější příklad, kratší, který má stejný poselství a tím je příběh velice starý o uzdravení jednoho velikého muže, rytíře, jak jsme tady slyšeli, byl to velitel boj, jmenoval se Náman a nebyl to Izraele. A tak já bych chtěl teď přečíst ten příběh o tom, jak se tenhle ten velitel vojsk setkal s Bohem a jak musel poupravit svoje vidění božích věcí a jak byla zlomena jeho pýcha. A chtěl bych na tom poukázat na to, co se stává nám samým. Že si často můžeme dělat představy o tom, jaký Bůh je, a ono je to ve finále úplně nějak jinak. A nebo jak má Bůh jednat. A nebo co má Bůh udělat. A proč to nedělá, když my to chceme. A nebo v tom čase, jak to chceme. To jsou větší otázky, které se nás všech týkají. A tak už bych teď chtěl nechat promluvit Bibli a víceméně jenom okomentovat ten příběh. Takže kdo máte Bible, kdo si chcete se mnou sledovat ten text, tak budu číst z druhé knihy královské příběh z 5. kapitoly o aramejci Námanovi. Druhá královská, 5. kapitola, budu číst z prvních asi 15 veršů. Náman, velitel vojska aramejského krále, byl u svého pána ve veliké vážnosti a oblibě, protože skrze něho dal Hospodin aramejcům vítězství. Tento muž, udatný bohatýr, byl postižen malomocenstvím. Jednou vyrazili z Aramu hordy a zajali v izraelské zemi malé děvčátko. To sloužilo Námanově ženě. Řekl své paní, Kdyby se můj pán dostal k proroku, který je v Samaří, ten by ho jistě malomocenství zbavil. Náman to šel oznámit svému pánu. Tak a tak mluvilo to děvče z izraelské země. Aramejský král řekl, vyprav se tam a já pošlu k izraelskému králi dopis. Vyšel. Vzal sebou 10 talentů stříbra, 6 000 šekelů zlata a 10 sváteční šaty. Izraelskému králi přinesl dopis. Jakmile ti dojde tento dopis, s ním jsem ti poslal svého služebníka Námana, zbav ho malomocenství. Když izraelský král dopis přečetl, roztrhl své roucho a řekl, jsem snad Bůh, abych rozdával smrt nebo život, že ke mně posílá někoho, abych ho zbavil malomocenství. Jen uvažte a pohleďte, že hledá proti mně zámínku. Když Eliša, muž Boží, uslyšel, že izraelský král roztrhl své roucho, skázal králi. Proč si roztrhl své roucho? Jen ať přijde ke mně, pozná, že je v Izraeli prorok. Náman tedy přijel se svými koni a s vozem a zastavil u vchodu do Elišova domu. Eliša mu po poslovi skázal. Jdi, omyj se 7x v Jordánu a tvé tělo bude opět zdravé. Budeš čistý. Ale Náman se rozlítil a odešel. Řekl, hle, říkal jsem si, zajisté ke mně vyjde, postaví se a bude vzývat jméno Hospodina svého Boha, bude mávat rukou směrem k posvátnému místu a tak mě zbaví malomocenství. Což pak nejsou damašské řeky Ábana a Farfar lepší než všechny vody izraelské? Což pak jsem se nemohl omýt v nich, abych byl čist? Obrátil se a rozhořčeně odcházel. Ale jeho služebníci přistoupili a domlouvali mu. Oče, ten prorok ti řekl důležitou věc. Proč bys to neudělal? Přece ti řekl, omyj se a budeš čist. On tedy přestoupil a ponořil se 7x do Jordánu podle slova muže Božího. A jeho tělo bylo opět jako tělo malého chlapce. Byl čist. Vrátil se k muži Božímu s celým svým průvodem. Přišel a postavil se před něho a řekl, hle, poznal jsem, že není Boha na celé zemi, jenom v Izraeli. Příběh ještě dál pokračuje, docela zajímavý, ale to je zase trošku jiný téma. Můžete si dočít doma. Tady vidíme krásnou situaci. Přichází někdo, veliký muž, generál, pravá ruka pohanského krále, přichází na slovo bezejmenné izraelské služky do malé, tak trošku podrobené země, aby přijal uzdravení. Je to trošku paradox, ten příběh je velice zajímavý v tom, jak tam lidi prostě očekávají úplně jiné věci a jinak se to prostě vidí. Když bychom si to zasadili, tak ta situace je trošku komplikovaná, protože vidíme tady, že je Aram, což je Sýrie, vidíme tady Izrael. Vidíme, že v té době, když se ten příběh odehrává, jak si ty aramské hordy tam vždycky strhnou, odvlečou třeba nějaký otroky, jo, odvlečují to izraelské děvčátko. Takže je jasné, že prostě izraelské království není moc silné, ta Sýrie je mnohem bohatší, vojensky si dělá určité nároky a pravda je taková, že i ten dopis, co ten aramejský král napíše tomu izraelskému, není zrovna přátelský. Prostě on mu napíše tak. Uzdrav mého služebníka, jo? Tady máš dary a uzdrav. To je nátlakový dopis. Prostě jako kdyby to byl vazal, ten Izrael. On nebyl, ale prostě nebyl na to moc dobře. Je to malá země, Sýrie byla bohatší, větší a vojensky na tom byla líp. A v těchto intencích začíná náš příběh. Ten příběh je o Námanovi. Slovo Náman, jak jsem se dozvěděl, znamená něco jako rozkošný. Míněno nikdo neví jak, možná oddaný rozkoším, možná miláček bohů, kdo ví, jak se to tenkrát vykládalo. Nicméně vypadá to podle těch výkladů, že to je spojeno s kultem plodnosti. Sýrie byla plná různých pokusů. Byl tam Bál, toho my známe z Bible. V tom příběhu dál pak je zmíněná modla Rimon třeba. Byl tam Adonis. Byly tam různá božstva, která některá z nich byla uctívaná právě tím kultem plodnosti a i to jeho jméno. Jméno generála, jméno prostě reprezentanta těch božstev, jakoby naznačuje, že je tam určitý rozpor. Že ten, kdo je oddán rozkoším a všechny božským, je stížen malomocenství. A malomocenství je šifra. To je prostě nečistota, která roste zevnitř ven, která se nedá očistit. Člověk, který dostal malomocenství v Biblii, je vyřízený. Je prostě odsunut na úplný okraj. Vzpomeňte na příběhy z doby Pána Ježíše. Vzpomeňte na složitý rituály očišťování, 4. kniha Mojžíšova. Prostě člověk, který nemá vůbec žádný vyhlídky, který ví, že se jeho tělo rozpadá a skončí to blbě a ještě k tomu ho opustí rodina, je vyobcovaný ze svého lidu, dokonce známe z Nového zákona, museli zvonečkem ohlašovat to, že vůbec někam jdou a volat nečistí. To je strašně pokořující. A co teprve, když se to stane tak mocnýmu mužovi? Ale v tu chvíli vidíme, jakože ta jeho reakce toho krále je úžasná. On ho nijak nevyhovcovává. Já nevím, jaký byly zvyky v Sýrii v té době, ale on, když se dozví, že je nějaká pomoc, tak prostě nabalí dary a řekne mu tak, že já napíšu prostě dopis králi a ten to prostě vyřídí. A vidíme, že ta počtva mu nepomohla. Že to jsou vlastně buštové. Že ten kult plodnosti mu až tak nepomohl. Ale to je asi vedlejší. Vidíme tam krásný vztah toho krále s tím bojovcem. Vidíme to, že byl obětavý. A vidíme tam taky tu služku. A tam je hezký, že v tom příběhu, když si se podíváme pozorně, tak tam vůbec není její jméno. Prostě byla to nějaká děvečka z Izraele a sloužila Námanově ženě. To je jediná informace, která tam jako zaznívá. Pro nás důležitá, protože to, že řekla Námanovi, že izraelské zemi je prorok, z toho ona neměla hmotný prospěch. Kdyby to byla jeho děvečka, nebo jeho konkubína, nebo jak to prostě nazvat, tak je to pochopitelné. Protože by nechtěla dostat malou mocenství, že? Ale ona sloužila jeho ženě. Nebyla s ním vůbec nějak spjatá, takže ta její nabídka byla z lásky. A bylo vidět, že i když byla odlečená do Aramu, prostě sloužila v Sýrii, tak si zachovala tu duchovní věrnost. A věděla, že prostě je Bůh, je živý Bůh. A nebála se to nějaká otrokyně prostě říct nejvyššímu, druhýmu po králi. A Jediné, co řekla, bylo, tady je Boží muž. Když sám půjdeš, budeš uzdraven. Nic složitýho. Dobrá zpráva, bych to řekl, že? Tady je Ježíš prostě. Když sám půjdeš, budeš uzdraven. Nic jiného tam neřekla. A tak se to rozpohybovalo. Tak se ten příběh dostává k rády. Ten Náman jde prostě k tomu králi. Ten napíše velice nátlakový dopis izraelskému králi a pošle ho tam starama. Náman tam jde a izraelský král je v šoku. Je v šoku, protože to okamžitě jako pochopí jako politickou provokaci. On vůbec si nedovede představit, že by prostě šlo opravdu o to, že král chce pomoct svýmu příteli zbavit se nemoci, ale že hledá nějakou záminku, jak by ten Izrael pohltil. Je zvláštní, že ten král v tom příběhu taky nemá jméno. Ku podivu, nemá jméno, nevíme to. Nevíme, jak se jmenoval. A jediné, co víme, že o Bohu věděl, protože říká, jsem snad Bůh, a víme, co si myslel. Myslel si to nejhorší. A roztrhlý roucho, to taky víme z toho příběhu. To je znak toho, že prostě byl naprosto zoufalej a neviděl východiska v té situace. A co víme, že se nemodlil, že se nepostil a že nikdo na jeho dvoře neměl tenhle ten biblický postoj, který vidíme třeba u jiných králů, když byli nemocní. Vedle král je naprosto vyřízený. Je to až podivem, že Bůh přesto jedná. Když ten král nemůže, tak prostě Bůh sám převezme iniciativu a pošle teda toho Elíšu k tomu králi a řekne mu tak a řekni mu, že tam nahoře jako je pomoc. Jo, a tak tam Elíša jde a řekne teda, že jo, ať ho pošle za Elíšou. Ale tady je ten hlavní, první omyl, který aspoň je tak jako přijde, že se z toho můžeme poučit, protože ten aramejský král naprosto jasně, bez jakýchkoliv prostě pochybností směruje tu prosbu na izraelského krále. Protože jestli je někde prorok, no tak to král musí vědět. Jestli někde Bůh dává zdraví, tak je jasný, že je podřízen králi. Jsme ve starověku prostě, kde je ta představa, že ten král je reprezentant Boha na zemi a že proroci a kněží jsou králům podřízeni. No tak to prostě je, že ale ne Izrael. Zajímavý je, že prostě ten král ani Bible nepovažuje za nutný vůbec nám dělit to jméno toho krále. Protože to byl takový král jako divný král, který nehledal pomoc u Hospodina. A hlavní hrdinové toho příběhu nejsou král, ale bezejmenná děvečka, která řekla jenom jednu věc a prorok, o kterém král vůbec neví. A neví ani nikdo na tom dvoře toho krále o tom, že nějaký boží prorok tam jedná v tom Izraeli. To není to divný trochu. A já jsem to počítal a to už byl jeho takhle. Možná, že to je prostě možná trošku myšlenka mimo, ale Eliáš, víme, kolik udělal zázraků v Biblii, vzpomínáte si někdy, někdo, 7, to je plnost prostě, biblická plnost je 7. Elíša, jeho žák, dostal dvojnásobný díl jeho ducha, ten jich udělal 14 zázraků. A člověk by si řekl, ty jo, wow, 14 velkých zázraků, a ty tam jsou, ty druhý král, všechny. A tohle je desátý zákon. A co Samaří na to? Vůbec je to nezajímá. Vůbec ten král ani jeho dvůr neví, že nějaký prorok Izraeli je. Není to úžasný, jak prostě mají ty lidi falešní představy o tom, jak Bůh musí jednat. Prostě Bohu je úplně jedno, kdo je u moci. Je mu úplně jedno, že prostě ten král osloví tamtoho krále, protože když se něco božího děje, teď teda myslím u ozovkách, intencích našeho příběhu, tak o tom se museli ty v moci postavený vědět. Nemuseli. Ty lidi, co prostě hejbou těma věcma, jsou bezejmená děvečka a bezejmený, ze začátku bezejmený boží muž, který vidí někde na venkově naprosto prostě mimo dění. Sama životě nikdo neví, i když už udělal 10 zázraků. A nejsme my stejní. Neříkáme si, že prostě Bůh musí být s těma, kdo jsou mocní. A nebo že prostě v církvi, že Bůh jedná tam, kde prostě se sejde kazatel nebo starostvo, nebo vážení občané, prostě ne. Prostě pro Boha je důležitější úplně jiný věci, než je naše nějaké představy o naší moci a váženosti. Bůh je jiný. A tak vidíme, že boží věci se dějou, i když o tom prorokovi vůbec nikdo nevěděl. No, nicméně teď jsme jenom na začátku toho příběhu. Náman přichází prostě do Izraele a tam teda dostane pořádnou sodu. Protože přichází generál, před kterým se třese celý vojsko. A on tam teda je tak spražen, že víc už to snad ani nešlo. A to vlastně na popud Boha. A teď si to představme. Generál přichází, jde ke králi, král neví, co s ním má dělat. Tak teda Eliša k němu přijde, pošle ho tam a tak teda přijde k tomu Elišovi. A Eliša se ani neuráčil, aby k němu vyšel. Pošle nějaký jiný mandát, nevíme, jak se jmenoval, opět nevíme, prostě pošle nějakého posla a řekne mu, tak jdi a umej se řece sedmkrát. A Náman je naprosto jakoby opařený. A říká si, tak já jsem měl úplně jiný představy. Když přece Bůh. Teď jde to tam, jo. Zajisté ke mně vyjde. Postaví se a bude vzývat prostě jméno Hospodina. Bude mávat rukou k posvátnému místu. Jo. Říká nějaké formulky, abrakadabra, jo. A naprosto já jsem představu měl, jak to bude vypadat, to je útravy. Ale on to prostě ani neviděl. Ten prostě poslal nějakého bezejmenného posla, řekni, jdi a umyj se. To bylo všechno. A ještě k tomu ve špinavý řece Jordán. Jo? Malý, špinavý, hnusný izraelský řece. Což pak damašské řeky Ábana a Parpar nejsou lepší než všechny vody izraelské? No určitě jsou. Možná jo, já nevím, já jsem se tam nekoupal ani v jedný. Ale prostě takhle to nefungovalo. On si to musel s prominutím vyžrat až do dna, aby pochopil, že je to celý o něčem vymysl. Že je to o tom, že musí být zlomena jeho pícha, aby pochopil. A na konci toho příběhu vyšel jako ctitel Hospodina a ne ctitel bůžků Rimona, Bála, Adonise a jiných. Hle, poznal jsem, že není Boha na celé zemi, jenom v Izraeli. To je naprosto úžasný. Že na konci se z něj stane prostě svědek Boží. Ale jaký byly začátky? Naprostej hněv a zablokování. Jo. Protože nejen, že ten, se kterým se prostě přese celý vojsko, tak prostě se ten prorok ani k němu jako nevíde, jenom tam pošle nějakého posla. Pak mu řekne prostě, že se má vykoupat špinavý jako řece, no to je špatný vtip. Okamžitě se zablokuje a řekne tak a dost. Jo, a ještě, jak to má udělat, že jo, ještě mávat a obrátně, dobrá. Ne, končí. Otočil se na obrtlíku a odchází ze scény. Tohle prostě nepřenes přes srdce. Takhle to Bůh nemůže udělat. To je špatně. Nejsme mi stejný. Já ho chápu svým způsobem. On je moci pán prostě na výši. A nějaký Eliša někde na venkově, prostě teď on byl na dvoře, teď tam prostě dojede, teď on se mu ani neukáže, pošle nějakého Nýmanda, aby mu řekl, prostě se ty špinavý řece vomek, prostě asi jako to tak bylo, že prostě nebyl na to přímo nastavený. Ale on se prostě naštval a řekl, tak takhle ne. A odchází. A odchází. Ale tu prostě sám Bůh se znovu chápe iniciativy. A když my to nedáme, tak Bůh přichází znovu. A tak jako selským rozumem ty jeho služebníci mu říkají, ale oče, teď on ti neřekl, ještě tak jako opatrně, aby ho nenaštvali, oče, on ti neřekl zase nic jako dramatického, tak co bys to neskusil, tak zkus to prostě se ponořit, omej se a teď jenom řekl prostě omej se a budeš čist, to není zase tak zlý. Tak on tu chvíli šrotoval, bojoval s tím a pak teda, OK, tak teda je, tak to zkusíme. Když už jsme tady, vážili jsme tak dlouhou cestu, dali jsme tolik darů. Ani nevím, co s těma darama stalo, to už ten příběh neřeší, ale to asi není podstatný. A tak on teda sestoupil a ponořil se sedmkrát do Jordánu. Podle slova muže Božího. A jeho tělo bylo opět jako tělo malého chlapce. Byl čist. Vrátil se k muži Božímu s celým svým průvodem, přišel a postavil se před něho a řekl, hle, poznal jsem, že není Boha na celé zemi, jenom v Izraeli. To, že to překousnul, to, že prostě udělal to pokání, způsobilo zlom v jeho životě. Vpustil to uzdravení. Opustil svou píchu, svoje představy o tom, jak Bůh musí s ním jednat. A Bůh to ocenil. A dokonce pán Ježíš toho světského Námana uvádí v Novém zákoně jako vzor víry. Kdo mi nevěří, tomu to přečtu. Je to v Evangeliu Lukáše. A mnoho, 4.27. A mnoho malomocných bylo v Izraeli za proroka Elizea, neboli Eliši. A žádný z nich nebyl očištěn, jen syrský Náman. Je to vzor víry. Protože ta jeho víra přišla přesně v tom pořadí, jak Kristus říká. My nevíme, proč uzdravil jenom Námana. A nevíme ani, proč tolik neuzdravuje mezi námi. Ale víme to, že Náman měl to správný pořadí. Nejdřív udělal pokání, aby potom přišla víra do jeho života. Tak jako Kristova slova na začátku. Nebylo věřte evangelii. Ale čiňte pokání a věřte evangelii. To jsou první Ježíšova slova. A taky Náman pochopil a poznal, že byl mimo. A že všichni bohové jsou mimo. Pochopil, že nemá jaksi že jeho představy o Bohu můžou být za své. Že je tady svrchovaný Bůh, který ho si nemůže prostě vtěsnat do jedných výšky nebo do nějakých představ. Ale pochopil, že prostě ta cesta, jak vyjít k Bohu a jak ho pochopit, je poslechnout a otevřít mu svou mysl. Protože když si budeme dělat naše představy, tak jako on si dělal, tak daleko nedojdeme a budeme mít naprosto. Možná, že budeme i zablokovaný vůči Božímu jednání, protože Bůh je větší než naše představy. Ale je otevřený všem. Akorát ta cesta k němu vede skrze to, že prostě se ponoříme s Námanem do Jordánu. Že najdeme smrt, prostě budeme dobrovolně se zřekneme našich hříchů, našich představ a přijmeme ten nový život z Boží ruky, který je ovšem dar. Je to dar milosti. A Náman nás zve na tu cestu následování Pána Ježíše opuštění své píchy a našich představ o Bohu. Amen.